Ydych chi yn teimlo yn unig weithiau? Teimlo bod y bywyd Cristnogol yn anodd, yn strigl. Chi'n teimlo weithiau bod chi'n gwybod ffeithiau'r Efengyl, a mae ffeithiau'r Efengyl yn rhyfeddol. Ac eto rhyw sut bod hi'n ymdrech i fyw o ddydd i ddydd fel Christian. Da ni wedi bod yn trio meddwl rhywfaint am yr arglwydd Iesu Grist. Da ni wedi bod yn trio meddwl am ei ogoniant o fel Duw, ei chelderau mawr ei ddiwdad, fel dyn a dyfnderoedd ei efuddad. Da ni wedi meddwl am ei efuddod rhyfeddol o a'i gariad dwfno tuag ato ni. A os ych chi'n gofyn i'r rhan fwyaf o bobl am yr arglwydd Iesu Grist ac am ei waith o, be fydden nhw'n ddeud ydy, wel, gwaith Iesu oedd marw ar y groes drosto ni. Dyna be mod i'n neud, bod hi'n gwaredwr ni, mod i agor y ffordd i ni allu dod at Dduw, mod i agor y llwybr. A mi ddioddefodd o y gos bofnadwy am yn pechodau ni ar y groes. A gorffenwyd, mae'r gwaith yn gyflawn. Unwaith am beth oedd ddigon i wisgo'r goron ddrain, unwaith am beth oedd ddigon i ddioddau'r bicell fain. Un aberth mawr yn sylwedd yr holl gysgodau i gyd. Un Iesu croesholiedig yn feddig trwy'r holl fyd. Mae yna rhywbeth rhyfeddol am yr Efengyl a'r cyflawnder sydd yn hynny. Mae meddwl am hynny yn gymaint o gysur. Ac eto weithiau mae hyd yn oed meddwl am hynny yn gallu'n gadael ni'n oer, yn gadael ni'n teimlo'n wan a gadael ni'n teimlo'n ddiymadferth. Mae'r Beibl yn dysgu bod yna rhywbeth arall mae'r arglwydd yn ei wneud. Mae yna elfen arall o waith y gwaredwr. Yn union yr un fath a pan oedd Duw'n creu'r byd, ar seithfed dydd mae'n deud gorffwyso Duw o'i waith. Diolch yn golygu bod Duw'n gwneud un byd. Mae'r gorffwyso'r gwaith yn creu, mae parhau efo'i waith o gynnal y greadigaeth. Dydy. Rhyn y fath mae Iesu Grist. Mae wedi gorffen y gwaith o dalu iawn am bechod y byd. Ond mae parhau efo gwaith arall. Mae o yn eiriol trosto ni. Fel hyn mae Ioan yn ei roed o yn ei lythyr cyntaf yr ail bennod. Mae o wedi sôn am Duw fel goleuni, heb ddim tywyllwch ynddo, a fel mae eisiau ni rodion y goleuni. A mae'n deud ar ddechrau'r ail bennod, fy mhlant rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rhag pechu. Ond, os bydd i rywun bechu, dwi'n stryglan, a dwi wedi trio, ond dwi wedi syrthio yn weth eto, a dwi'n teimlo'n wan a di ymadferth. Os bydd i rywun bechu, mae gennym eiriolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist y cyfiawn. A oedd Iesu wedi sôn am yr ysbryd fel diddanid neu eiriolwr i ddod lawr i fod efo ni, un i sefyll ochr yn ochr â ni yma ar y ddaear. Ond eiriolwr arall oedd hwnnw. Oedd yr eiriolwr cyntaf yn mynd i'r nefoedd. Oedd yn mynd i eistedd ar y ddeheulawr tad, a dyna mae o wrthi yn ei wneud rwan. Mae o wedi'n cael yn galw i'n cynrychioli ni yn y nefoedd os ydych eisiau. Weithiau mae'n y sôn, mae'r diwynyddion yn sôn am dair swyddogaeth Grist. Yn herme, yn yr Hen Testament, oedd gennych chi proffwyd. Y proffwyd oedd yn cyhoeddi gair y Duw. Ac felly mae Iesu Grist yn broffwyd, mae'n egluro gair y Duw i ni. Brenin yn rheoli pobl Duw, a mi Iesu Grist yn frenin yn teyrnasu ymhlith i bobl. Ac offeiriad i'r trydydd swydd, sef mynd at Duw ar ran y bobl. A dyna mae Crist yn ei wneud. Dyna'n offeiriad, dyna'n harch offeiriad ni. Mae o ger bron y tad yn dadlen achos ni. A mae rhaid bod yn ofalus, dyn ni ddim eisiau rhoi'r dalen rywsut bod y tad yn herbyn i a bod Crist yn gorfod i berswadio fo. Na, nid felly mai. Mae'r tad o'n plaid ni. Cos fo sy wedi danfon yr arglwydd Iesu Grist lawr i'r byd er yn mwyn ni. Fo sy wedi ordeinio mae Crist fydde yn aberth a Crist fydde'n harchoffeiriad ni. A'r tad o'n plaid ni, ond mae Crist yn archoffeiriad, yn dadlen achos ni. Un darlen gall fod yn gynorthwyol i ni falle, ydy y darlen yma. Dwi'n meddwl mae'n eich tu chi yn y tu ni, mae Gwenan yn mynd i siopa, mae'n siopa am wsnos. A mae'n cael y bwyd am wsnos i gyd efo'i gilydd. Dim yn gorau mynd allan bob tro mae angen pryd bwyd i chwilio, mae'n cael y bwyd i gyd efo'i gilydd. Mae'n dod efo'n ôl i'r tu, a wedyn beth sydd yn digwydd ydy, wel mae'r bwyd i gyd yna, ond bob tro dan isio bwyd, mae'n dod a rhywfaint o'r bwyd allan i'w rannu ni yn ôl yr angen. A mae'r arglwydd Iesu Grist wedi cyflawni pob peth drosto ni ar y groes. Mae wedi gwneud pob dim. Ond dyn ni'm yn cael pob dim ar unwaith. A wedyn dyn ni'n byw yn bywyd o ddydd i ddydd. A dyn ni'n angen gras ar gyfer y dydd heddiw. A mae'r arglwydd yn eiriol ar y tad. Mae'r tad yn dod ar hyn dyn ni angen heddiw a'i roed o i ni. A dyn ni'n cael y gras cyfamserol fel oedd y llythyr at yr Hebreaid yn ei ddeud. Rwan, chydig o bethau am yr eirioleth. Rwan, dwi'n mynd i ddeud dim byd newydd, ond dwi am eich atgoffa chi. I roi cysur i chi. Achos, cymor, weithiau, chi'n cael eich calonogi'n ydych, ges i neges dyn nhw'r blaen ar Facebook. A rywun i danfod neges atai. Dwi'n cofio amdano ti, Dafydd. Ond ych chi gael ondyd? Neu mae rhywun deitha chi dwi'n gweddio dros to ti. Mae'n gael ondyd yn dydy. Wel, mae gynnon ni'n heiriolwg sydd yn byw bob amser. Ni'n cofio ni. A mi ddylai fod yn gael ondyd. Felly, gadwch i ni feddwl chydig bach am yr arglwydd ein heiriolwr. Yn gynta, pam bod Iesu Grist yn eiriolwr addas? Pam i fod o yn un sydd yn ydda ar gyfer y gwaith yma? Wel, i ddechrau, mae o'n dderbyniol gan Dduw y Tad. Ydy? Os ydych chi eisiau ffafr gan rywun ar chi'n mynd i nabod nhw'n dda ac yn y blaen, beth ydych chi'n neud? Ydych chi'n chwilio am rywun sydd yn ei nabod nhw? A rywun sy'n ffrindiau efo nhw, ydych chi'n gofyn, wel, wnei di fynd ar yn rhan ni, a wnei di ofyn. Pwy sydd yn ddigon da i fynd at Dduw? Wel, Dduw ei hun, Dduw'r Mab yn mynd at Dduw'r Tad yn de. Dyna welodd Pedr ar y ffordd i, yn Cesarea Philippi. Ti yw y Crist, Mab y Dduw byw. A does na neb arall yn cyfateb i hynny. Os nesaf mae canlyniadau, aroliadau yn dod yn does yn yr ysgolion. A fydd plant i gyd yn gobeithio bod y canlyniadau mynd i fod ddigon da iddyn nhw fynd ymlaen i'r cam nesaf, beth bynnag maen nhw am i wneud, cario ymlaen efo addysg neu mynd i waith neu beth bynnag. Maen nhw'n gobeithio bod nhw wedi wneud ddigon da. Ond pwy sydd yn gwneud ddigon da? i fynd at Dduw. Mae Dduw'n edrych ar ei fab. Dynelliodd ei fab o wedi dod i'r byd yn ostyngedig, wedi byw fel plentyn i Joseph y Mair, wedi byw 30 o flynyddoedd yma ar y ddaear, yn ifydd, yn anrhydeddu deddf i dad, ac yn mynd at Iwan fydyddiwr a cael ei fydyddio, ac wrth iddo fo godi o'r dŵr, y llais yn dod, hwn yw fy mab, fy annwyl fab, ynddo ef yn bodlonwyd. Mae o nid jyst wedi pasio, mae o'n i jyst wedi cael gradd golew, 100%. Wedi gwneud pob dim o'n i'n disgwyl iddo fo wneud. Yr un modd ar fynydd y gwedd newidiad. A fynta wedi bod yn gweinidogaethu am 2 blynedd, cyfnod arall o'i fywyd. Nid jyst y byw ifydd, ond rŵan y gweinidogaethu. O ddydd i ddydd, a'r bobl yn dod ato fo, a'r pwysau, y rhai anghenis mor demanding ar ein olwg, y rhai gwrthwynebus mor afresymol, i ddilynwyr o mor ddwl ac araf i ddeall, a trwy'r cyfan, yr araglwydd, yn ifydd i'w dad, ac ar fynydd y gwedd newidiad, hwn yw fy annwyl fab, yn yr hwn y bodlonwyd gwrandewch arno ef. 100%. Ac yna mynd ymlaen gan fod yn ifydd hyd angau i angau'r groes. Am hynny, tra dyrchafodd Dduw ef, gan roedd iddo o'r enw sydd goruwch pob enw. Ac yno ni archoffeiriad mawr, rona aeth i'r nefoedd. Iesu mab Dduw. Ydych eisiau dewis unrhywun i fynd at Dduw trosto chi? Pwy fyddwch chi'n dewis? Dewis y pregethwr? O na, peidiwch y bod mor ffôl wrth gwrs ddim. Chi sioc bore yma. Un o'r plant yn y capel yma. A meddwl ma fi ydi Dduw. Ydych eisiau stori gallwn ni sôn wedyn? O no we, na, peidiwch, na. Yn yr saint, gallwn ni gael yn yr saint i fynd drosto ni at Dduw. Dewi sant, deiniol sant, mae'r mam yr Iesu. Neith hi fynd at Dduw? Na. Angel? Na. Mab Dduw i hynna'n. Iesu Grist, mab Dduw. Be mae Ioan yn ei alw fan yma? Os bydd i rywun bechu, mae gen i mi reolwr gyda'r tad, Iesu Grist, y cyfiawn. Fod i'r un ynde? Iago'n deud, llawer o ddechon tair weddi'r cyfiawn. A mae o'n cyfeirio at bobl. Bobl ddiwio. Bobl sydd yn mynd at Dduw trwy'r aberth mawr. Ond dyma Iesu, yr aberth mawr i hun, yr un cyfiawn. Iesu Grist, y cyfiawn. Chi'n cofio fel oedd Iesu Grist yn gallu deud? Y tad, rwy'n diolch i ti am wrando arnaf, ac mae fi a wyddwn dy fod ti yn fy ngwrando bob amser, meddwl ar gyfer Iesu Grist. A mae o yn eiriol trosto ni. Mae'n ddiddorol. Fel mae'r Beibl, dyn ni'n colli rhywfaint wrth gwrs achos bod ni ddim yn darllen y Beibl yn yr iaith wreiddiol. Ond mae'r gair groed sydd yn sôn amdano ni yn gweddio yn y Beibl, yn sôn am un llai yn gofyn i rywun mwy na ni. Ond pan mae'n sôn am Iesu Grist yn siarad efo Dduw, pan mae'n sôn am ei weddiau fo, mae'r gair groeg yn sôn am un cyfartal yn gofyn i rywun arall cyfartal. Pwy sy'n addas fel yr arglwydd i fynd at Dduw? Ond hwn. Beth arall sy'n gwneud yr arglwydd yn eiriolwr addas ydy i ddyndod. Iesu Grist y cyfiawn ydy ond e. Iesu oedd ganddo fo'r enw y ma wedi roi iddo fo gan i rieni. A oherwydd i ddyndod mae'n gallu cydymdeimlo â ni. Un o'r pethau oedden ni'n cael yn hyfforddi i wneud pan o'n i lawr yn West yn y Coleg Brinturion oedden ni'n cael darlithoedd ar sut i ddelio â phobl. Ac un o'r pethau oedd yn cael ei ddweud wrth gwrs, peidiwch â brysio i ymateb. Gwrandwch. Gwrandwch ar bobl. Ac os byddwch chi'n cael rhywun ddod atoch chi, a maen nhw efo'u hamgylchiadau arbennig, a da chi'n gorau cyfaddau, wel, dwi ddim yn deall. Ond, os newn ni wrando yna, mewn amser fe ddown ni ddeall. Ac wedi dod i ddeall wedyn, da ni gallu cydymdeimlo yn iawn. O felly efo Crist, nid oes i ni archoffeiriad heb fedru cuddioddef gyda'n gwendid ni. Wedi demtio ym mhob peth yr un ffynedd yn unau. Mae y llythyr at yr Hebreid yn llawn o hyn, gan fod y plant yn gyfranogion o gi a gwaed yn trai hefyd yr un modd a fi gyfranog o'r un pethau. Oedden ni'n sôn yn roedden ni am i ddyndod, am i ddyndod o chydig sylianol. Mae Paul yn sôn amdano fo. Yn cyntaf Timotheus 2:5, canys un Dyw sydd ac un cyfryngwr hefyd rhwng Dyw o dynion, sef y dyn Crist Iesu. A mae oedd i bod yma. Mae oedd i byw yma. Mae o'n gwybod beth ydy hi i orfod wynebu y pethau dyn ni yn gorfod i wynebu. Mae weithiau, wel, da chi wedi weld o efo gorau'r cwynion efo'r reiats yma ac yn y blaen. Mae'n sôn am y gwleidyddion fel rhyw bobl fyny fannau out of touch. Sut gall rhain yn cynrychioli ni? Oedd na un yn deud, dwi'n herio David Cameron i ddod a byw yn fama, fo a'i wraig a'i blant i fyw yn y fflat dwi'n gorfod byw yn efo, ar yr arian dwi'n gorfod byw efo, a arno fo, jyst am un wythnos. A rhyw deimlo bod yn rhywbeth tetion, ond nid felly'r arglwydd. Pwy arall dyn isio i fynd at Dyw trosto ni? Ond un sydd fel yma yn deall ni'n iawn, ond yn gwbl dderbyniol gan Dduw. Beth arall gallwn ni feddwl amdano fo? Nid jyst pam i fod o yn addas, be di sail ei erioleth? Neu gewn ni roi dyma'n ffordd arall, pa ddadleuon mae'n gallu ddefnyddio o'n plaid ni? Oherwydd, mae yna ddigon o ddadleuon mae Satan yn defnyddio yn herbyn ni'n does. Gallwn ni godi ddigon o ddadleuon. Mae Satan yn deud, dyma ni, rhain wedi cael ei creu i fod yn goron o greadigaeth ar lun a delw Dyw. Sut maen nhw'n adlewyrchu y Dyw gogoneddus? A dyn ni'n gwybod bod ni yn pathetic a bod ni yn wael. Ac eto, mae yna gymaint o ddadleuon mae'r arglwydd yn gallu i defnyddio sydd o'n plaid ni. Yn gyntaf, yr arfaith. Nes ydych eisiau trefn Dyw. Cynllun Dyw ar yn cyfer ni. Ioan penod 6 ac adnod 39. Ewyllus yr hwn am hanfonodd i yw hyn, nad wyf i golli neb o'r rhai y mae ef wedi ei rhoi i mi. Ond fy mod i'w hatgyfodi yn y dydd olaf. Oherwydd ewyllus fy nhad yw hyn fod pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo i gael bywyd tregwyddol, a bydda fi'n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Naddoliwch am hynny. Mae Dyw'r Tad wedi'n rhoi i ni yn nwylo Dyw'r Mab. Ac felly mae Dyw'r Mab yn mynd at y Tad. Ac os ydych chi isio, mae hwn, dwi'n gwybod, nid fel hyn ma chi, ond da ni'n gorfod roed yma o termau da ni'n ei ddeall. Os ydych chi isio, maen nhw'n gweld Emyr Jones. Ac wrth weld Emyr Jones, wel, mae o fan mewn sefyllfa beryglus ac on i bai bod yn cael gras ar gyfer dydd heddiw, mae fywyd yn mynd yn llan a llwyr. A dy drefn di, y ddeiesu'r tad, ydy dy bod ti wedi roi do yn ynwylo fi er mwyn iddo fo fod yna yn y diwedd. Yn y gogoniad. Wedi atgyfodi, angweld i yn fy ngogoniad. Mae'r arafaith yna drefn y Duw. Mae'n dod eto yn yngweddu'r arglwydd Iesu. Yn Ioan 11 a 7, lle mae'n gweddio dros y rhai roedd y tad wedi roed iddo fo, dros y disgyblion, yr wyf wedi amlygu enw'r rhai roddais di mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent ac fe rhoddais di mi, y maent wedi cadw dy air di. Dros ti'n twy yr wyf i yn gweddio, dros y rhai roddais di i mi, oherwydd eiddo ti y dent. Dwi'n gweld, yn rhan o drefn Duw, a mae'r arglwydd yn gallu mynd at Duw a dweud, ni wedi gyflawni dy drefn, ni wedi gyflawni dy gynllun. Paid y gadlu dy gynllun gael ei sbwylio. Dyna chi un ffordd mae'r gwaredwr yn gallu dadle. Ffordd arall, falle bod y gair dadlen yn air anghywir, achos mae'r tad, di'r tad ddim angen i berswadio. Mae o'n plaid ni eisoes. Ond dyma'r math o'r esymeg mae'r mam yn gallu ddefnyddio yn yr eirioleth. Yr addewidion, ych chi beth arall? Mae'n addewidion sydd wedi cael ei rhoi. Ioan 15, adnod 8. Dyma sydd y gogoneddi'r fy nhad, trwy chi ddwy'n llawer o ffrwyth, a bod yn ddisgyblion i mi. Mae'r argon yn gallu mynd at y tad, a mae'n deud, dy ogoniant dyd i'r peth mwyaf yn y greadigaeth, dy ogoniant dyd i'r peth mwyaf oll. Ac er mwyn i ti gael gogoniad, wyt ti wedi addo, wyt ti wedi clymyd i hyn rhyw sydd efo'r bobl yma. A maen nhw, pan maen nhw'n dwy'n ffrwyth, yna mae'n dogon efo di. Mae'r mab yn gallu gofyn hyn. Mae hwn yn helpu ni wrth i ni feddwl beth da ni fod weddio amdano fo. Da ni'n gwybod na, da ni ddim fel gweddi Huckleberry Finn, ie. Oedd wedi gofyn i Dduw am gyllell boced newydd a gafodd o'r un, so oedd wedi rhoi fyny ar weddi. Da ni'n gwybod bod ni ddim yn gweddio jyst er mwyn oherwydd rhesymau hunanol ag eto. Wrth ni feddwl am yr addewidion yma, da ni'n gwybod arglwydd, dwi isio dwy'n ffrwyth. Achos mae hyn yn dwy'n gogoniant ti denw di. A pan da ni'n gofyn hyn, da ni'n gwybod bod ni'n gofyn yr un fath, mae'r arglwydd Iesu Grist yn gofyn. Da ni'n gwybod bod y weddi yna yn weddi briodol. Duw sy'n cael benderfynu beth i'r ffrwyth. Da ni'n gwybod bod o'n un o'r pethau di ffrwyth o'r ysbryd cymeriad yma sydd yn debyg i Grist oedden ni'n edrych arno fo rai misoedd yn ôl. Mae yna ffrwyth arall yn does yn yr ystod o bobl wedi cael eu cyffwrdd gan yr Efengyl. Yn donio ni yn dod yn fwy effeithiol fel cyfryngau i gyflawni gwaith yr arglwydd. Mae Crist wedi rhoi'r addewidion ar y graig hon yr adeiladau fe eglwys, y ffyrdd i ffernus gorchfygan ti. Felly mae Crist yn gallu mynd at y tad a deud mae'r eglwys yn y byd dan warchau. Mae'r eglwys yn byd yn cael ei herlid. Mae'r eglwys yn y byd yn wan ac yn methu a wedi syrthio i ddifrawder ac i bechod. Gallen ni ddychmygu cyfiawnder tad neu'r reit. sgifwch nhw ymaith, ond mae'r arglwydd yn dweud, na, dwi wedi addo bod yr eglwys yn mynd i gael ei hadeiladu. Cyflawna yr addewid yma. Pan dach chi'n ofni am eich tystiolaeth chi a'ch bywyd chi fel Christian, be ddododd yr arglwydd sy'n Grist? Ni ddwg ne pwynt allan o'm llawi. Mod i addo. A pan yma beryg bod na un yn mynd i gael ei dwy'n allan o lawr arglwydd, mae'r arglwydd yn eiriol. Bod nhw'n cael ei cadw. Nech chi gysur i ni pan da ni'n gweld rhywun wedi gwrthgiliau. Pan da ni'n gweld rhywun yn oeri, pan da ni'n gweld rhywun yn simsanu, bod ni'n gallu dweud, o, mae'r arglwydd yn eiriol dros i bobl, a da ni'n gallu mynd ato fo a dweud, o ie, eiriol dros hwn a hwn, neu dros hon a hon. Wrth gwrs, sail mawr yr eiriolaeth ydy nid arofaith Dyw, nid a ddiwydion Crist, ond sail mawr yr eiriolaeth ydy yr iawn sydd wedi cael ei dalu. Mae Crist wedi talu pris am y pechodau ni. Matthew Henry sydd yn sôn am Crist, neu Spurgeon yn sôn am Crist yn gwisgo ei glwyfau yn y nefaidd. Dyna oedd yr archoffeiriad yn wneud. Oedd yr archoffeiriad dan drefn Aaron. Oedd yna berthu dros y bobl, dros o fo'i hunan, achos i fod yn bechadur, ond dros y bobl hefyd. A mae darlun rhyfeddol yn edrych. O'r archoffeiriad yn mynd i mewn i'r tabernacl, mewn i'r cysegr sanctuddiol am unwaith y flwyddyn ar ddydd y cymod. A mae'n gwisgo'r wisg yna. A rownd ymyl y wisg mae y pomgranadau yna sydd wedi cael i trwytho mewn per arogl, mewn persawr. A bob yn ail o'r pomgranadau mae yna rhyw glychau. A'r bobl yn aros tu allan i'r deml ac a'r archoffir yn diflannu fynd fewn i'r cysegr sanctuddiol a efo gwaed yr aberth. A fydd fo yne falle yn hir. A fydd nhw'n meddwl beth sydd wedi gwybod ydy Dyw wedi derbyn yr aberth ac yna. Fydd nhw'n fydd arogl y persawr yn dechrau dod, dechrau cryfhau. Ac ie, sŵn y clychau. Sŵn y clychau'n canu wrth odrau Iesu mawr, fel yna mae yna mynydd wedi roi dante. Mae'r archoffeiriad yn tynellu gwaed mewn gwisgo'r lleisiau'n sanctaidd i'r eidraed o fewn y llen, sancteiddiaf lus yn ef ac enwad llwythau ar ei ddwyfron ef. Mae fy nghenwa ni ond yr aberth perffaith. Gwaed, Crist, megis oen, di feis a di frychelyd. Bererin, lles gan rym y stormydd, cyfod dolo, gwel yn awr yr oen, yn gweini'r swydd gyfryngol, mae'n gwisgoedd lleision hyd y llawr. Gwregis eiraid o ffyddlondeb, wrth ei odre, clychen llawn o sŵn maddeiant i bechadur, ar gyfrif yr anfeidrol iawn. Yn cofio Pedr. Pedr, y noson honno yn yr oriwch ystafell. A fy'n temor llawn o hyder. Dwi'n mynd i sticio fo ti. Dwi'n mynd i ddilyn di. A'r arglwydd yn deud, o, Pedr. Cyn bydd y ceiliog yn canu deir gwaith, y dwy waith fyddi di wedi ngwadu fi deir gwaith. A Pedr ddim yn dall. Ond wedyn Crist yn deud, ond. Di Satan wedi'ch ceisio i'ch nithio fel gwenith, ond mi aweddiais dros o ti. Chi gysur i Pedr. A dyna be mae Crist yn neud rwan dros o chi. A dros o'i. Mae'n gweddio, mae'n eiriol dros o ni. Dych chi'n unig yn y bywyd ysbrydol. Dych chi'n stryglan. Dych chi'n ofyn i bod chi'n methu. Methu newch chi ar y pen eich hunan. Ond mae yna un sy'n gweddio drosto chi. A sail y pris cyflawn sydd wedi cael ei dalu am eich gwrthryfel chi, am eich angherediniaeth chi, am eich hunanoldeb chi, am eich diffyg cariad chi, am y cyfan. A mae wrth i fodd yn cymryd eich achos chi at ei dad. A mae dad o wrth i fodd yn gwrando ar yr eirioleth ac yn ymateb i'r eirioleth. Dych chi'n rhyfeddol. Dych chi o gonefus. Oh. Os edrych wna fi'r dwyrain draw, os edrych wna fi'r dem, litha fi neu'n tyddaw, does debyg iddo fe. Cymerwch hwn fel cysur yr wythnos nesaf yma. Wrth chi fyw eich bywyd Cristnogol, bod yr eiriolwr yn byw bob amser i eiriol trosto ni. O, os bydd i rywun bechu, y mae gennym eiriolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist y cyfiawn.